14-nchi bob.
Iso shogirdlariga dedi:
"Yuragingiz g'ash bo'lmasin. Xudoga ishoning. Menga ham ishoningiz. Otamning uyida maskan ko'p. Shunday bo'lmasa edi, men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman deb aytarmidim. Mana, men borib sizlarga joy tayyorlayman u, yana kelib, men bo'lgan joyda bo'lishingiz uchun sizlarni oldimga olib ketaman. Men boradigan joyni sizlar bilasizlar. Yo'lni ham bilasizlar."
"Rabbim," dedi unga Toma,
"qayerga borishingni bilmaymiz-ku. Yo'lni ham qanday bila olamiz?"
Iso unga dedi:
"Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Men siz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Agar meni bilsangiz, otamni ham bilasizlar. Bundan buyon uni bilasizlar, uni ko'rgansizlar."
Filip Isoga dedi:
"Rabbi, bizlarga otani ko'rsat. Shu biz uchun yetarli."
"Filip,"
dedi unga Iso,
"men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman-u, meni tanimaysanmi? Meni ko'rgan otamni ko'rgan bo'ladi. Endi sen qanday qilib otani bizlarga ko'rsat deyapsan? Men otamda hozirman. Otam esa menda hozir. Sen bunga ishonmaysanmi? Men sizlarga o'zimdan to'qib gapirmayapman. Balki menda hozir bo'lib turgan otam o'z ishlarini bajarmoqda. Menga ishoninglar. Men otamda va otam menda hozirdir. Bordi-yu bunga ham ishonmasangizlar, aqalli bajarayotgan ishlarimning o'zi orqali menga ishoninglar. Sizlarga rostini aytayin. Menga ishongan kishi men qilayotgan ishlarni o'zi qiladi va hatto bundan kattarog'ini ham qiladi. Zero men otamning oldiga ketyapman. Mening nomimdan otadan biror narsa so'rasangizlar, uni bajo keltiraman. Toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Ha, mening nomim uchun nima so'rasangizlar, men uni bajo keltiraman. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Men otamga murojaat qilaman va u to abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi, chunki uni na ko'radi, na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan doim birgadir. U ichingizda yashaydi. Sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. Birozdan keyin dunyo meni boshqa ko'rmaydi, ammo sizlar meni ko'rasizlar. Men hayot bo'lganim uchun sizlar ham yashaysizlar. Men otamda, sizlar menda va men sizlarda hozir ekanimni o'sha kunda fahmlaysizlar. Kim mening amrlarimni bilsa-yu, ularga amal qilsa, u meni sevadi. Kim meni sevsa, otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ko'rsataman."
Ishqariyot bo'lmagan boshqa Yahudo Isoga dedi:
"Rabbim, bu qanaqasi? Sen o'zingni dunyoga emas, bizga ko'rsatmoqchisan."
Iso unga shunday javob berdi:
"Kim meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi. Otam ham uni sevadi. Biz uning huzuriga kelib, o'zimizga maskan yaratamiz. Meni sevmagan kishi so'zlarimga amal qilmaydi. Sizlar tinglayotgan so'z meniki emas, balki meni yuborgan otamnikidir. Buni men sizlar bilan ekanman aytdim. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Men sizlarga tinchlik qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men bergan tinchlik dunyo bergan tinchlikka o'xshamaydi. Yuragingiz siqilmasin. Hadiksiramanglar. Sizlarga aytganimni eshitdingizlar. Men sizlardan ketib yana qaytaman. Agar meni sevganingizda edi, otam oldiga ketyapman deganimga quvonar edingizlar. Zero otam mendan ulug'dir. Bu hodisalar sodir bo'lganida ishoninglar deb. Hali sodir bo'lmasidan oldin men bu haqda sizlarga aytdim. Sizlar bilan so'zlashishga uncha ko'p vaqtim qolmadi. Chunki bu dunyoning hokimi kelyapti. Menga esa u mutlaqo hokim emas. Lekin dunyo bilsinki, men otamni sevaman. Otam menga neki buyurgan bo'lsa, xuddi shuni bajaraman. Qani turinglar. Bu yerdan keta qolaylik.